BZUP1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagpapasalamat ang DZU sa lahat ng nakisali, nakitawa at nakisiya sa DZUP at 55. Sa pagpasok ng taong 2013, mas marami pang mga sorpresa ang ihandog ng DZUP para sa inyo. Nagpapasalamat din ang DZUP at 55 sa ating mga sponsors. Manila Bulletin, Senecal, Maynilad, Meralco, Smart, Clear, Sunsilk, Vaseline at Data Recovery Center. Ang media partners, Click the City, When in Manila at Business World. At espesyal na pasasalamat sa Moonleaf at Blessings. Manatiling makisali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan ngayong 2013 dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Pag-aaralan pa umano ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang dagdag honorarium para sa mga gurong magtatrabaho sa araw ng eleksyon. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si James Jimenez, sa panayam ng May Punto Ka Dyan, natanggap na ng ahensya ang hiling ng mga guro at isasailalim ito sa tamang pagpoproseso.
Nasa amin na po yung kanilang sulat at dinadaanan natin sa tamang proseso. Tandaan po natin kung pagdating sa honorarium, syempre mag-a-adjust tayo ng budget niyan. So kailangan pag-aralan po ng mabuti.
Matatandaan na hiniling ng kinatawan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List na si Antonio Tino noong Sabado na dagdagan ang compensation ng mga guro. Ayon kay Tino, nakasalalay sa mga guro ang ikatatagumpay ng darating na midterm election sa Mayo. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na po ang Rose at Your Service.
DZUP Balita.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Mm. Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito naman po tayo sa ating tipanan tuwing Martes. Dito po sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong tanghali. And as usual, kamusta na po sa lahat ng ating mga nakikinig, yung ating mga suki na kasama natin habang sila ay nananghalian ngayon. Ano kaya mga ulam nila, ano, Bianca? Kumain ka na ba, Bianca? Pareho tayo. Ang ating mga suking nakikinig at sana makakain tayo with them, ano? Anyway, mga kaibigan, alam nyo po ngayong araw na to at sa buong ano natin, no? Sa buong episodes natin, lahat ng episodes natin ngayong Pebrero, buwan ng mga puso. Naku naman, Bianca, meron ka na bang date? Wala pa rin. Mga kaibigan, ngayon pong buwan ng ng Pebrero, ang focus po ng ating programa ay tungkol po sa research. Okay? The passion for research sa iba-ibang mga aspeto, no, in writing, research in terms of sa science o kaya sa arts and humanities at marami pang iba, no. So itong buwan na to, ifo-focus po natin ang tema natin dito. At ngayong hapong ito, we're very very lucky na kasama po natin dito sa studio live ang mga magagaling, okay, na mga manunulat, okay, at mga administrator din dito sa ating UP Diliman, ano. Pero bago ko po sila pakilala, paalala ko lang po, no, sa ating mga nakikinig, maaari po kayong makisama sa ating usapan, ano, ngayong hapong ito. Kung kayo ay may mga katanungan, meron kayong gustong i-clarify doon sa ating diskusyon or makisama sa ating diskusyon ngayong tanghali, maaari po kayong tumawag sa ating landline 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya naman po ay mag-text sa ating cellphone hotline 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. O kung ayaw nyo pong gumastos ng piso, maaari din po kayo mag-email sa ating dzup@up.edu.ph. At para doon naman po sa hindi masyadong makuha ang stasyon sa kanilang radio set, no, or hindi masyadong maganda ang ating transmission quality, maaari din po kayo pumunta sa ating official website www.dzup.org at doon po mapapakinggan nyo po ang DZUP at ang Rose at Your Service. Araw-araw po yan, ang DZUP streaming online po tayo araw-araw, Monday to Friday, from 10 o'clock in the morning hanggang alas 8 po ng gabi. Okay, so Bianca, as usual, no, kung sinong unang magkakaroon sa atin or magte-text, tatawag, magko-komento, magkakaroon ng katanungan, meron po kaming ibibigay na isang stress meter. Bakit kami nagbibigay ng stress meter? Actually, ito po ay bigay din sa atin ng isa nating kaibigan para daw malaman nating lahat, no, at ang ating mga nakikinig kung ano ang status natin sa isang araw. Tayo ba'y masyadong stress? Kalma lang tayo, relax lang tayo, or natetensyon tayo? Alam nyo, ang stress, hindi naaalis yan sa atin, eh. Kahit anong gawin mo, may stress kahit papano. Anyway, mga kaibigan, ngayong hapong ito, we're very, very happy, no, na makakasama natin ngayon dito sa ating studio at mag-share sa ating mga nakikinig, no, kung ano ba tong isang institute dito sa ating UP Diliman campus, no. Palagay ko dun sa mga taga UP alam nila ito, pero dun sa ating mga nakikinig at hindi alam ko ano tong institute na ito, no, I think this is a very good opportunity na malaman natin, no, exactly kung ano tong institute na to, anong ginagawa nila dito, paano tayo makikibahagi dito, pang UP ano lang ba to, faculty or students or what, or pwede rin sa labas na maski hindi taga UP. Ang tinutukoy ko po mga kaibigan ay yung ating tinatawag dito na likhaan, UP Institute of Creative Writing. Okay? At kasama po natin ngayong hapon nito ang direktor po ng UP Institute of Creative Writing, walang iba kundi si Dr. Jose Butch Dalisay Jr., ang kilalang kilala at isa sa talagang prolific writers ng UP Diliman, ano? Si Dr. Butch Dalisay. Magandang hapon, Dr. Dalisay, and welcome to DZUP.
Magandang hapon, Rose, at maraming salamat sa inyong paanyaya.
Ay nako, kami po ang magpapasalamat sa inyo, no, at nabigyan niyo kami ng oras. Alam ko very ano, lahat yata ng administrators ay napakahirap imbitahin dahil sila ay parating maraming trabaho.
Oo nga, ganyan talaga dito sa UP.
Oo nga eh, walang bakasyon. Anyway, Dr. Dalisay, siguro po para sa kaalaman ng ating mga nakikinig na hindi masyadong familiar, no, dito po sa Institute, UP Institute of Creative Writing, ano po ba talaga ito, no? Ano ba yung mga programa na ino-offer ng likhaan? At magandang, alam mo, gustong-gusto ko yung titulo ng institute nyo, Likhaan, UP Institute of Creative Writing.
Oo. Salamat ulit, Rose. Ang UP Institute of Creative Writing o ang maikling bansag dito ay Likhaan ay itinatag noong 1978 bilang Creative Writing Center. At ang mission nito ay palaganapin, paunlarin at paghusayin ang pagsusulat ng panitikan sa ating bansa, sa English man o sa Pilipino, at maging sa mga ibang wika natin dito. Although ang kadalasan ng aming mga programa ay nakatutok doon sa ating mga pambansang wika na mga opisyal na wika, English at Pilipino.
Dr. Dalisay, ito po bang likhaan? Ano lang ba ito? Para lang ba ito sa mga taga-UP? Or bukas din po ba ang likhaan para sa mga manunulat sa ibang mga universidad or sa labas ng UP?
Hindi naman. Lilinawin ko lang na yung institute mismo ay binubuo ng mga tinatawag nating mga fellows at associates. Ito ang mga batikang manunulat na kailangang manggaling sa UP. Ito mga professor ito, hindi lamang sa College of Arts and Letters, although syempre karamihan galing doon, pero ang mga taong ito ay pinipili dahil sa kanilang kahusayan sa pagsusulat, kilala sila, mga premiado sila, at mahusay silang magturo. At iyon ang kami ang mga bumubuo ng Institute of Creative Writing. Pero maliban dito, marami kami mga programa na nakatutok sa panitikan sa labas ng UP. Kasama nga sa aming mandato ito, ang palaganapin ng pagsusulat at ang panitikan, hindi lamang sa UP kundi sa buong bansa at maging sa ibang bansa.
Ah, okay. So, binubuo yung institute ng mga UP faculty, mga manunulat.
Oo, okay. Ang tabagin na natin parang mga, board nito.
Yung tinatawag natin mga fellows.
Oo, siguro okay. Mga sampu kami dyan.
Ah, marami-rami rin, ano? Oo. Pero hindi nangangahulugan na itong institute na to, yung likhaan, ay para lamang sa mga taga-UP. Open sa lahat, including abroad pala. So yung mga nakikinig na sa atin, ano? Sa ibang bansa, dahil Dr. Dalisay, tayo po ay nadidinig sa buong mundo, technically, no? Because
naman.
We are online, no? Okay, ano po yung mga programa nyo dito? Sabi nyo, meron kayong mga programs din na open sa lahat dito. Ano po ito para mabigyan natin ng idea lang, no?
Sige.
Yung ating mga nakikinig. Pero Dr. Dalisay, bago nyo po sagutin yan, magbe-break muna po tayo. Mga kaibigan, ang oras po natin, 15 minutos makalipas ang alas 12. Huwag po kayong bibitaw. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mas siksik na mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan.
alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama po natin dito live sa studio, ang director po ng Likhaan, ng UP Institute of Creative Writing, walang iba kundi si Dr. Butch Dalisay. Dr. Butch, kanina po, bago po tayo nag-commercial break, ay tinatanong ko, ano-ano po ba yung mga iba-ibang programa nyo dito sa inyong institute? Paano po ba makakasama or magiging part yung ating mga nakikinig dito sa inyong mga programs na ito?
Okay, sige. Alam mo, Rose, meron kaming mga apat na matatawag nating flagship na programs.
Mm-hmm.
At siguro ang pinakakilala rito at pinakamatagal na naming ginagawa ay yung National Writers Workshop tuwing summer na ginagawa sa Baguio. Sinimula namin to 1965 pa.
Mm-hmm.
At taon-taon ay patuloy ito. At ang nangyayari dito ay hinahanap namin at iniimbita ang isang dosen ng pinakamagagaling na manunulat sa buong bansa. At tinadala namin sila sa Baguio para sa loob na isang linggo ay tinatalakay namin ang kanilang mga trabaho, mga plano, mga problema sa pagsusulat, minsan problema sa buhay. At
kasama na rin yun, ha?
Kasama na yon. Ang hirap kasi sa pagsusulat, halos wala kang makausap din. Kaya,
actually, totoo yan, diba? At gusto ko nga pong itanong yan, Dr. Dalisay. Yung pagsusulat ba talaga, yan ba ay, ano man tatawag natin, skill-based ba to? Or masasabi mo na to na hindi lang yan skill-based but it's more talent-based?
Ay, ako yung naniniwala na wala namang manunulat na pinapanganak na magaling na magsulat. I don't think there's any such thing. Hindi tulad noong may mga henyo halimbawa sa musika o sa matematika.
Mm-hmm.
Pero sa pagsusulat, kailangan mo ng karanasan . Karanasan sa buhay.
Kung saan mo dudukutin, isusulat mo.
Otherwise, wala kang susulatin.
Mm-hmm.
Kaya naniniwala ako na pwede itong mapag-aralan, pwede itong ma-improve. Kaya nandyan yung workshop namin para matulungan yung mga... Siyempre, kailangan din may talino ka sa... May aptitude ka sa mga words, may verbal skills. At tinutulungan namin yung mga ganyang batang manunulat na mahanap ng kanilang boses at mapasinap palalo ang kanilang... ang kanilang skills.
Ito po bang sinasabi yung National Writers Workshop na to? Paano po ba to? By invitation ba pa to? Or you open it to anybody who's interested?
Open ito. Open ito taon-taon to 12 applicants. Kaya nga lang, ang nangyari nito, nitong mga nakaraang 10 taon siguro, dahil marami na rin ibang workshops sa mga ibang ibang lugar at mga ibang pamantasan. Although UP isa sa mga pinakauna rito, kasabay nung Siliman, ang nangyari nito, ang UP ay, kami ay kumukuha na lamang ng mga manunulat na tinatawag naming mid-career. In other words, yung mga nakapaglibro na, ito yung mga batang manunulat na malamang yan, mga 30, 40 anyos na nga yan. At kailangan nila ng support doon sa punto na yun ng kanilang pagsusulat. We think that it's mid-career writers who sometimes really need more support. Kasi yung mga bagong batang manunulat, marami na sila ibang pwedeng mapuntahan din ngayon na entry-level na workshop.
So yung sa inyo po, hindi na to talaga mga baguhang-baguhan.
Hindi na.
Kumbaga, mga published na din ito. Binibigyan nyo lang pa ng mga kaukulang suporta para mas lumawig pa ang kanilang kaalaman sa pagsusulat.
At sa ganun, mas mahusay bali yung paggamit ng resources namin. Kasi alam namin na hindi nasasayang doon sa mga sa mga writers na to kasi proven na yung mga yan.
Dr. Delisa, yung bang mga outputs nito, katulad ng mga nangyayari, lumalabas dito sa mga workshops na to, no? Saan po ang venue kung saan nila na ilalabas o na papublish ito?
Well, of course, we also emphasize publishing. At dito sa Likaan, mayroon kaming isang pang naming flagship program dyan ay yung tinatawag naming Likaan Journal na lumalabas minsan sang taon sa Disyembre. At naka-feature dito ang mga pinakamahusay na akda na nakukuha namin para sa taong iyon. At medyo malaki ang bayad dito. Talagang inano namin, suportado ito ng UP administration. You know?
By malaki pong bayad, malaking bayad na ibinibigyan nyo doon sa writers.
Oo, doon sa writers. Kasi talagang naisip namin, ang writer dito sa atin, kawawa eh.
Actually,
totoo yan. Halos sila pa yung isipin mo, kahit walang bayad, tuwan-tuwa na yan, mapublish lang yung trabaho. Kaya sabi namin, itaas naman natin yung dignidad ng manunulat dito. Bigyan natin ng kaukulang bayad yung kanilang trabaho para rin ma-attract yung pinakamahusay. Nasa ika-anim o ika-pitong taon na yata itong Likaan Journal na ito. At taon-taon, we get about, 12 to about as many as 15 of our best writers.
At ito po mga writers na to, maari naggaling sa workshop nyo meron sa workshop,
meron din sa ibang bansa.
Okay.
Wala kaming requirement dito. Ang hinihingi lang namin ay yung trabaho nila ay kahit papaano may kinalaman sa Pilipinas.
Okay. I was about to ask that eh. Ano bang mga klaseng mga literary materials ang pwedeng tanggapin sa Likaan?
Basta may kinalaman sa atin at matatawag nating panitikang Pilipino. Kahit na sa Amerika pa sinulat 'yan. Okay lang 'yon. Ang importante yung makapagpalaganap tayo ng isang kamalayan na sa ating galing ito, tungkol sa atin ito.
Yung mga formats po nito, ano po ito? Mga literary pieces lang ba ito na narrative, mga story?
Short stories, poems, poetry,
essays.
So, drama.
Lahat ng formats po pwede pala ito.
Lahat yan,
So, aside from this National Writers Workshop at saka yung ating Likaan Journal Series, ano pa po ba yung ibang programa under your institute?
Yung ikatlo ay yung aming website. Na actually hindi naman talaga sa amin. Suportado ito ng NCCA. Pero kami ang nag-a-administer nitong proyekto na to. Ang tawag dito ay panitikan.com.ph. Tandaan niyo yung URL na yun, panitikan.com.ph. At itong tinatawag namin na Portal to Philippine Literature.
Wow.
Kasi hindi lang kami nagma-manage nito, pero parang tambakan ito ng balita tungkol sa panitikan. Kaya yung mga workshop at mga proyekto ng mga ibang pamantasan, UP, Siliman, UST, kahit sino pa dyan ang may literary na event o program, dito nila pinopromote. At napakalaki ng audience namin dito. Noong dalawang taon pa nga lang ito, meron na kami mga 5 million na hits .
Wow!
Kaya ginagamit ito ng mga estudyante kasi may mga sample dito ng trabaho ng mga manunulat natin. May directory tayo doon. It's a very useful website.
Oo, so mga estudyante nating nakikinig ngayon, ano? I think you should take note of this ano, website, panitikan.com.ph.
Yeah.
Okay? At nako, lahat ng wealth ng Philippine literature nandiyan dyan at makikita niyo dyan. Makakatulong ng mabuti
kung
sa inyo.
Kung nag-research sila, isang magandang entry point yun.
Oo. So, meron pa po ba tayong ibang programa? What about yung tinatawag na Panayam series? Meron pa rin po ba yun?
Yung Panayam naman, ayun ang aming serye ng mga lectures na dinedeliver ng aming mga associates at mga fellows at associates. So, taon-taon, siguro mga tatlo o apat yan, may mga naka-designate sa amin. Ako nga, nag-lecture ako just about a week ago. And we give lectures on topics of literary interest.
Yes.
Halimbawa, ako ang isa sa mga espesyalidad ko ang pagsusulat ng biography.
Mm-mm.
Kaya nag-lecture ako tungkol doon.
Mm-hmm.
At bukas ito sa publiko.
No. Ginagana po yan dito sa UP,
sa UP
campus.
Dito sa UP ginagawa yan. Pero minsan nag-outreach din kami. At in fact, halimbawa tulad ng yung aming summer workshop sa Baguio, ginagamit namin yung pagkakataon na yon para magkaroon ng mini lecture series doon sa Baguio mismo, para doon sa mga guro at mag-aaral from that region.
Dr. Delisay, alam nyo, ang pagsusulat ngayon parang hindi lang confined na sa tinatawag nating mga libro, or mga journals. Kasi with a new technology now, napakalawak na ng platforma ng mga tao ngayon, mas lalo na yung ating mga kabataan. Through the internet, social networking, mga blogging, di ba? May effect ho ba ito doon sa pagsusulat talaga sa mga, let's say, sa mga academic journals or creative journals o sa pagsusulat talaga ng papel, talagang papel? Meron po at pinapublish ito. May effect po ba yon?
Oo naman.
At anong negative po ba yon or positive?
Hindi, positibo lahat yan.
Okay.
Sa tingin ko, halimbawa, yung pag... eto ngayon, may mga e-books tayo.
Correct.
Meron tayong mga blog, ganyan. Kinikilala namin ito bilang natural na pag-develop ng literatura sa mga bagong medium at mga bagong larangan. At wala kaming tinatanggihan na forma na o medium ng pagsusulat. Basta ang habol namin, kahit saan ka nagsusulat, maganda at interesante yung sinusulat mo. Halimbawa, isa pa pala naming parang proyekto dito sa likaan ay yung taunang Madrigal Gonzalez Best First Book Award.
Ayan, nadinig ko na po yan. Siguro parinig po natin sa ating mga makikinig. Ano po ba ito?
Ito yung award na binibigay ng Madrigal Gonzalez family para sa pinakamahusay na bagong libro ng nakaraang taon. Actually, nakaraang dalawang taon kasi nagsasalit-salita ng English at Pilipino dyan . But it's been a very encouraging award for new writers. You know, yung unang libro nila na nakikilala at medyo malaki rin yung premyo na yan. It's 50,000. So, taon-taon inaabangan ito. At yung pamilya na ito, na napaka generoso sa amin, ay nag-endow din ng Madrigal Gonzalez na reading room, Gonzalo Gonzalez reading room dito sa Ka-Library, na isang repository ng contemporary Philippine tsaka Southeast Asian writing.
Wow! Wow! Talagang dito mo makikita yung mga literary materials natin na yan, ano?
Oo.
So, ito po every year yan or every other year?
Every year ito, pero every year nagsasalit-salita ng English at Pilipino. So
okay.
they look back on the past 2 years actually
para doon sa
bibigyan nila ng premyo.
Yung po bang ano, siguro sa ating mga nakikinig, curious din silang malaman ng opinion niyo dito, Dr. Delisay. Yung po bang mga nagbablog? Okay, at kasi ito talagang iba-ibang forma at iba-ibang topic ang mga nilalagay sa mga blogs, ano. Ito po ba ay masasabi nyo talagang isang tunay na literary form na ginagawa nitong mga iba-ibang individuals ito, iba-ibang bloggers na to? O wala lang, it's just a parang kung ano lang maisip, sinulat.
Basta nasulat, panitikan yan. Okay, maganda okay. Kay pangit, panitikan yan. Siyempre, hindi mo rin maiwasan na sa dami ng mga isinusulat ng mga tao na actually maganda 'yon, ano, na nag-express sila ng sarili nila na marami diyan ay pwede pang pagandahin, pasinupin. Kaya nga lang sa mga vlogger naman importante mailabas agad 'di.
Kaya yung sense of immediacy, ano?
Oo.
Parang self-expression kasi
oo.
Ito eh.
Oo, kaya mas importante yung kesa dun sa literary quality ng trabaho.
At
okay. Nangyayari naman nga na minsan yung mga piyesa mo dun sa blog, pwede ma-compile yun at isa libro.
Oh, yeah.
At i-edit na lang pagkatapos. May mga paraan naman para pagandahin pa yan eh. Pero palagay ko, mas maganda na nailalabas ng mga karaniwang mamamayan ang kanilang isinasaloob. At meron tayong record nito.
You know, I think that's a very positive stroke, no, para sa mga bloggers hearing it from Dr. Dalisay, no. Kasi yung iba kasi pag sinabing blogging, hindi ganun kaseryoso, no. Yung iba titingnan nila na itong bloggers na to, okay to, itong blogger na to, hindi to okay, no. So ang sinasabi ni Dr. Dalisay dito, kung basta na ilabas mo, na isulat mo at pa-share mo, ano pa rin yung panitikan pa rin yan, ano? At maari namang ma-improve yan kung talagang gusto mo yung i-publish later on, ano? Compilation of your blog, ano?
Isa pang bagong development na kasabay niyan ay yung tinatawag nating self-published na trabaho o print on demand na laganat pa rin ngayon. Nung araw, hindi ka pwedeng mag-publish na lang basta-basta na sarili mong trabaho. Dahil ang tingin sa'yo, parang wala ka ng ibang nakuhang publisher, kawawa ka naman. Siguro pangit yan.
Okay.
Pero nangyari na isa sa mga Madrigal Gonzales best first book award winners namin ay self-published na libro.
Okay.
Kaya wala na rin yung dating yung pagiging snabero natin sa tinatawag ng vanity publishing.
Yes.
Kasi nga, ngayon kinikilala natin na yung karaniwang tao ay may kakayahan na mag-publish ng sarili. Pero siyempre, I'm sure si Dr. Garcia mamaya ng UP Press may sasabihin din tungkol dito. Pero may papel pa rin ang academic na publishing, may papel pa rin ang editing para dun sa pagpili talaga nung husay na trabaho. Hindi naman natin ibig sabihin na wala tayong standards. Pero I think as a whole, an explosion of writing is good for society. We can always sort things
kung
out.
Ano mang forma yan, kung ano mang format
ano pang, yan. Oh, medium yan, okay lang yan.
Dr. Dalisay, alam mo dito sa atin ngayon, ano, yung mga kabataan, hindi na masyadong ganun sa pagbabasa. Okay? Ano po ang effect nito sa kung hindi ka masyadong nagbabasa, paano ka makakasulat?
Yeah, diba?
So, bago nyo sagutin yan, Dr. Dalisay, sinesend niya sana po ako dito ng ating technician. Magbe-break muna po tayo, mga kaibigan. Huwag po kayong aalis kasi nagiging exciting at umiinit ang ating usapan dito kasama si Dr. Buuch Dalisay. Huwag kayong bibitin. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka.
DZUP 1602, Kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wels ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. E ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, nandito na naman ulit tayo sa ating programang Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang programa po natin ngayon, hindi lang pang empleyado, pati rin sa mga estudyante and every all. So yung ipo natin ngayon, every all po ito. Kasama po natin dito sa ating studio live, ang director po ng Likhaan, the UP Institute of Creative Writing, walang iba kundi si Dr. Butch Dalisay. Okay, Dr. Butch, bago tayo nag-break, no, sinabi natin, ngayon ang mga kabataan parang hindi na sila ganon katutok, no, sa pagbabasa. Hindi po ba yung pagbabasa ay isang magandang gawain para ikaw ay madalian din sa iyong pagsusulat? So, at paano po ba natin mabibigyan ng puntong ito at paano natin ma-encourage ang ating mga nakikinig ngayon, lalo-lalo namang estudyante, to read?
Ay, totoo po yan. Madalas po akong tanungin bilang isang nagtuturo ng pagsusulat. Ano po ba ang pwede kong gawin para mapahusay yung pagsusulat ko? At kung pwede nga, mabilisan, madalian. Sabi ko, alam mo kasi, wala naman talagang shortcut dyan . Ang advice na binibigay ko lagi, to write well, you read well. Dahil ganyan naman kami natutong magsulat. Hindi mo na kami nagsusulat noon, nagbabasa muna kami. Dahil sa pagbabasa, dyan mo makikita kung paano gumamit ng lingwahe ang mga magagaling na manunulat. Kinikilala ko naman na siyempre sa ngayon, sa bilis ng buhay, sa dami ng mga gawain natin, sa dami ng mga distraction, ang pagbabasa ng libro, kahit magazine nga o dyaryo, ay hindi na natin nagagawa tulad
Correct.
Ng
Oo.
Magagawa natin noon. I think the challenge really is for our authors to produce something that young people will want to read. Kasi hindi mo na talaga sila maaalis dyan sa internet, sa World of Warcraft o ano pa man nilalaro nila. kaya ang importante na lang ay magsulat naman tayo ng mga kwento, ng mga tula na nasasapul din doon sa interes ng kabataan. I think it's partly a supply side problem. Dapat tayo rin ang lumalapit sa kanila. Hindi lang natin sila hinihintay na lumapit sa atin. At importante din, palagay ko, ang papel ng mga guro at magulang dito. Dahil sila naman talaga ang nagbibigay sa atin ng gabay ng kung ano ang magandang gawin at ang pagbabasa. Halimbawa na lang yung naalala ko, isang malaking impluensya sa akin para sa pagiging manunulat ko. Yung bata pa ako, binabasahan ako ng tatay ko ng mga kwento bago ako matulog. Kaya nabubuhay
yung imahinasyon ko. Ngayon wala nang ganyan .
Hindi na nga.
Wala nang time kasi ang mga magulang na umupo. Or kung meron man, mabilisan na . No?
Kasi inaasan na nila sa mga eskwela na sige, kayo na bahala sa anak ko. Hindi naman pwedeng ganun. Lagi ko sinasabi yan sa mga magulang. Yung pagbabasa ng anak ninyo, pananagutan nyo rin yan. Kasi hindi sa eskwela, may isip ng mga bata, trabaho lang yan . But you have to make it pleasurable and a point of, parang family contact din yan. Kahit nga ipagbabasa sa mga bata, sa mga anak ninyo, bata pa sila . para magka-interest sila sa mga libro, ganyan.
Actually, yung simple na before bedtime, yung experience nyo, no? Nung bata kayo, binabasahan ng magulang, malaking bagay yun eh. Kasi yung imagination nila nabubuhay, nagigising. Okay?
At napapalapit kayo sa isa't isa.
Isa pa yun.
Ngayon eh, isa pa yun na kinukulang tayo, yung contact sa pamilya mismo. Na may kinalaman dyan, ang sinasabi ko, may kinalaman dyan ang panitikan.
Correct.
Bilang isang bagay na makapagpapalakas sa pamilya at sa lipunan natin.
Correct kayo dyan. Dr. Butch, no? Ano po yung ano natin, yung bang salikaan sa inyong institute? Ang inaano nyo lang ba dito, ang binibigyang tuon nyo lang dito ay yung mga arts and humanities type of literature or nakasama rin dito yung let's say in science in yung ganun ano kasi iba hindi nila ini-equate ang literary work sa mga scientific work eh para magkaiba yun eh two different fields ito
mabuti natin ng Mian Rose kasi ngayong katapusan itong buwan for the first time magkakaroon kami ng isang parang round table na discussion on writing in the sciences and professions. Inisiyatiba ito ni Chancellor Saloma. Ano kasi sabi nga niya, alam mo dapat talaga yung mga siyentipiko natin, yung mga lawyers, mga economists natin, yung kanilang trabaho ay naiintindihan din at na-appreciate ng mga karaniwang mambabasa.
Correct.
And one of the problems diyan is that they don't write for that audience. So, eto uupo kami para pag-usapan kung paano namin mapopopularize yung trabaho nila. At kung paano sila mismo matututo na sumulat hindi lang para sa mga sarili nila at sa mga kapwa nila, kundi para sa publiko na rin. So, ang ICW ang binigyan ng responsibilidad na tutukan ito. Kaya mag-uusap muna kami at inibita namin ang mga pinakamagagaling na scientists at professionals, mga lawyers natin, halimbawa economists, at magde-design kami ng isang workshop para sa mga writers in the sciences and professions.
Kailan po itong mangyayari, itong buwan pong ito?
Itong roundtable na to gagawin February 23 to 24.
Mm-hmm.
And hopefully by the end of the year or early next year, meron tayong workshop. Para naman dun sa ating mga kasama sa sciences.
I think that's a commendable project, no? Dahil, totoo kayo, yung mga scientists, yung mga professionals natin, hindi naiintindihan yung ginagawa nila.
Mm-mm.
At ng common tao, no? At alam nyo, Dr. Dalisay, isa rin yan po sa ginagawa namin dito sa DZUP. Kaya po yung College of Science po, meron silang programa dito. Yung Sensya na po. Kasi ang pangalan nila, Sensya na po. Ang layunin po ng programa nila ay para ma-translate nga sa layman's term, kumbaga, no?
Mm-hmm.
Ano yung mga ginagawa nila? Kasi ang gaganda ng ginagawa nila, ng mga ano nila, trabaho, ang mga outputs nila, pero sinong nakakaalam? Sila rin.
Ay, totoo yan. Tsaka para rin yung mga kabataan natin, ay gugustuhin nila maging siyentipiko.
Mm-hmm.
Kasi kulang na kulang din tayo dyan sa consciousness natin ng science-oriented na consciousness
sa
lipunan natin eh.
Correct.
Puro na lang tayo politika.
Nako, talking of politika, nako, malaking issue po yan dahil malapit na naman po ang election natin dito. Okay? At kung nabasa niyo po mga kaibigan, ang ibang comments ngayon, ano, mga tanong-tanong dyan, bakit daw po ba ginagawang mga biography at melodrama ang mga kwento ng mga senators natin. Anyway, meron po tayong isang question na pumasok dito, no? Para sa ating guest, ano pong comment nyo sa digital versions of books replacing print copies? Lalo na po ang proliferation ng tablets, etc. Okay, very good question, but bago po natin sagutin yan, bibitinin muna po natin yung ating nakikinig na nagpasok ng question na to. Magkakaroon lang po tayo ng maliit na ma-short break ho. Huwag po kayong bibitin, nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, ganun pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado. Dito pa rin po yan sa DZUP. At kanina po, binitin natin ang isang katanungan sa ating guest ngayon dito sa ating studio. Walang iba kundi si Dr. Butch Dalisay. Ang tanong po, Dr. Butch, ano pong comment nyo sa digital versions ng mga libro, no? Papalitan na daw po ba nito ang print copies, lalong-lalo na po sa dami ng lumalabas sa mga tablets ngayon?
Ang tingin ko dyan, Rose, ay magandang development din yan kung iyan ang makapaghahatid ng you know, reading material sa ating mga mamamayan.
Lalo na sa ating mga kabataan.
Oo, lalo na sa ating mga kabataan. Mga estudyante ko nga ngayon na pumapasok yung kanilang syllabus natin sa cellphone nila eh. ako mismo, binibigyan ko sila ng mga digital copies kasi. Sabi ko, para ito nilang dalhin ninyo. Ang importante ay nakapagbabasa sila kahit ano pa man yung medium ang gamitin nila. At ang katotohanan nito ay hindi ko naman nakikita ang i-replace niya yung print copies. Ano? Dahil na selipunan natin, nakaramihan pa rin sa atin, ay mahirap at walang kakayahan na bumili ng iPad halimbawa. Maganda nga sana kung lahat tayo may iPad na dala-dala sa classroom. Pero para sa karamihan sa atin, print pa rin ang medium. Tulad nga ng pinag-uusapan natin kanina at during the break, palagi ko hindi mawawala yung print eh. Tulad ng hindi rin mawawala itong radyo kahit na may pelikula na at may TV. Dahil ang bawat medium na ito ay may kanya-kanyang segment ng lipunan natin na sineserbisyohan. At kung ang mga kabataan man natin ay mas gusto nilang natatanggap yung mga libro nila in e-book form, sige, kung kaya ba nila eh. Di mabuti. Pero kung hindi, nandiyan pa rin ang mga libro na hindi mawawala yan.
Kasi Dr. Butch, hindi naman ano eh. I mean, you know, all these new technologies, we welcome that eh, no?
Oo.
Kasi kung tama kayo, kung ito ang plataforma na mas makakaabot doon at makaka-reach out sa mga estudyante na magbasa. Why not? Diba? Why not? Oo. Isang tanong pa po, Dr. Butch, no, bago tayo magkahiwalay. No? I am sure ito gustong malaman ng ating maraming nakikinig. Ano po ba ang pwede niyong ibigay na mga tips or mga panuntunan no, para sa isang nag-uumpisang magsulat? I'm sure marami na kayong na-develop na mga writers among your students and many of them are asking you, paano po ba ako mas magiging mahusay na manunulat? At paano ko po ma-enhance no, or ma-develop yung skills na to? Kasi palagay ko meron naman po ako.
Oh.
So ano po ang masasabi nyo sa ating mga nakikinig? Mga tips lang po.
Well, yung unang-una ay binigit ko kanina, kailangan magbasa ka rin.
Mm-hmm.
At maghanap ka ng mababasa mo na hindi lang interesting, kundi challenging din.
Mm-hmm.
Hindi yung madali lang basahin, kundi hindi naman yung bibigyan ka ng sakit ng ulo, pero yung... ako, lagi ako nagbabasa ng mga manunulat na mas magaling sa akin.
Aha.
Para may natutunan ako sa technique nila, sa estilo Alright. Nila, ganyan. Mm-hmm. Bata pa ako kasi, mahilig na akong magbasa eh. Kaya sa library ako natuto talagang, in effect, doon ako natutong magsulat sa pagbabasa. Pangalawa, maghanap din sila ng mga tao na pwede nilang maging guro o pwedeng magsabi sa kanila kung maganda o tama yung ginagawa
parang
nila.
Parang mentor,
oo, ganyan.
Mag-mentor sila, oo.
And of course, pwede kang mag-enroll sa dito sa, alimbawa sa UP. Alam mo, marami kaming estudyante, lalo na sa graduate level, na mga professional na, mga retirado na nga eh.
Mm-hmm.
Pero nag-enroll sila sa klase namin, non-degree o non-credit, para lang makapag-practice ng pagsusulat nila.
Mm-hmm.
Minsan gusto nilang sulatin yung biography ng pamilya nila, yung history ng pamilya nila. Tinutulungan namin sila. So wala namang age limit ang pagsusulat. Kahit na, kahit na 50, 60 ka na, ngayon ka pa lang magsisimula, you're very welcome. Kasi mas maganda nga yan kasi marami ka ng material na maisusulat. At practice ka lang ng practice. Kaya maganda rin yung pag-blablog kasi araw-araw o linggo-linggo, napapractice ang pagsusulat mo. Kaya nga lang, syempre, matuto ka rin makinig sa kritisismo.
Which is very important, no?
Oo. Yung constructive na criticism tungkol sa estilo mo, sa paggamit mo ng mga salita, mga ganyan. Makinig ka dyan dahil yan ang paraan para umunlad ang pagsusulat mo. Hindi ka na lamang manatili dun sa kung paano ka nagsimula. Mm-mm. Sa puntaan ko na nagsusulat, ganun ka pa rin.
Oo nga. Yan ang isa sa dapat bukas ang isipan at bukas ang damdamin ng mga sumusulat, no? Otherwise, you don't grow.
That's right.
Oo. Yung po bang stilo ng pagsusulat na ituturo?
Ay, to some extent, oo. Ang nangyayari niyan kasi pag nagtuturo kami ng pagsusulat, binibigyan namin sila ng options eh.
Mm-hmm.
Napakita namin paano magsulat si ganito, si ganyan, mm-hmm. paano sila nagkakaiba, bakit mm-hmm. bakit sila ganyan. Ngayon, nasa sa'yo na yon kung anong gusto mo maging modelo. At I think every person has a good story to tell.
Mm-hmm.
And every person will at some point discover his or her own voice.
Uh-huh.
At ang trabaho namin bilang mga nagtuturo ng pagsusulat ay matulungan sila na mahanap ang tinig na yon na natural sa kanila at maikwento nila yung kwentong isinasaloob nila.
Well said! Naku, ang creative naman nun! Naku, buti na lang nakatape itong programang ito. Ilagay natin yan, upload natin yan na sa ating website para madinig ng mga nakikinig natin o mga estudyante na gustong malaman ang pinag-usapan natin ngayon. Very well said, Dr. Dalisay. Okay, last words nyo po, no? Dr. Dalisay, meron po ba kayong mga programa sa inyong institute na gusto nyong i-plug ngayon at malaman ng ating publiko?
Well, pinakamagandang magagawa ninyo ay mag-log in dun sa aming website sa panitikan.com.ph para makita ninyo na ang ating panitikan dito sa Pilipinas ay buhay na buhay, mayamang mayaman, at may napakagandang kinabukasan.
Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po, Dr. Butch Dalisay. Alam niyo po yung pangalan na Butch Dalisay dito sa UP Diliman. Ano na po yan eh? Kumbaga may isang ano na yan eh. Ano tawag ng monumento? Pag sinabi yung Butch Dalisay na pangalan, alam na yan ng mga tao dito sa Diliman. So maraming salamat po, Dr. Dalisay. At sana po, kung kayo man po ay merong mga proyekto or merong kayong mga program sa gusto nyong ipaalam sa ating mga nakikinig, just let us know at ipopromote natin yan dito sa ating station.
Sige po, gagawin po namin yan.
Alright, mga mabuhay kaibigan, mabuhay din po kayo at maraming salamat kay Dr. Jose Butch Dalisay Jr., ang director po ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Ay, may isa palang tanong. Saan daw mabibili ang Likhaan? Ano to, every year po to lumalabas, hindi po ba?
Nasa online na po lahat ng likhaan ngayon.
Oh, online.
Na po. Sa, tingnan niyo po, i-google na lang ninyo sa OVCRD yan eh.
Ah, okay.
So digital na po ang mga copy natin ngayon.
Okay, that's the Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Nandoon daw sa website.
Kaya libre po yan.
Ah, imagine ano, hindi na pa... Pero pinapublish pa rin po ba ito? Hindi na, talagang naka-digital
na. Nagpiprint na kami ng 100 copies para sa mga library.
I see. So, ito po ay available saan?
Ay, hindi po for sale yung mga printed copies.
Okay, hindi for sale.
Pang library na lang po yun.
I see. But you can get this free,
yes,
yung mga nilalaman ng likhaan journals natin sa, ano na po ito, nasa OVCRD website. At doon po ay libre nyong mababasa. Okay. Maraming salamat muli, Dr. Butch Dalisay. At mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw dahil maya-maya lamang po ay ang programa ni Dean Wadi, ang Salam Radyo. Maraming salamat po. Next week, another interesting topic on research. And of course, kaakibat ng research ay ang pagsusulat. Okay? So huwag po kayong bibitiw sa ating programa hanggang sa susunod po nating pagkikita. Dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ito pa rin po ang kasama nyo, Rose Feliciano. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!